Moja zgodba. Moja zgodba.
Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, lep pozdrav v oddaji Moja zgodba, ki nastaja v sodelovanju z zgodovinarjem in filozofom Jožetom Dežmanom. Dobar dan.
Dobar dan.
V poletnih mesecih smo in odločili smo se, da bomo v njih slišali pričevanja različnih ljudi.
Jaz bi rekel, da ta pričevanska nota ima eno zelo pomembno nagovorno držo, ne? Pravzaprav je poletje, v katerem lahko ugotavljamo en zastoj pri sprejemanju tako imenovane vojne zakonodaje, a ne se prav nekako ne pridemo do tega, da bi ljudem umorjenim od partizanske ali pa partijske roke priznali pravico do časti, pravico do tega, da jih vzamemo v narodovo telo kot spoštovanja vredne soljudi, a ne? Njihovim svojcem saj tiste minimalne odškodnine, ki bi jim povsem pravilom ene normalne demokratične države šle, a ne se prav, ta zakonodajni zastoj je najprej in bolj v javnosti viden v parlamentu, prav tako pa ni vidno, kako se kuha odločitev v ustavnem sodišču, a ne, kjer je zadeva, se prav pobuda za spremembo zakonov o žrtvah vojnega nasilja in popravi krivic sicer uvrščena na dnevni red, očitno se v njej razpravlja, kakšne končne odločitve pa ni, a ne? Se prav so vsi ti pričevalci s svojim pričevanjem v bistvu sogovorniki ali pa nagovarjajo slovensko oblast najvišjo, najkončno le do teh zločinov v preteklosti in do krivic naj se opredeli, a ne? Zato smo izbrali pričevalce, ki so to svojo pobudo, svojo zgodbo na ustavnem sodišču že predstavili. Prav tako je treba povedati, da so te zgodbe javnosti znane v objavah, v knjigah Moč preživetja, Sprava z umorjenimi starši in pa z Spravno ljubeznijo z rdeče ledene dobe, ki sta v letih 2004 in 2005 išli pri Muhorjevi, a ne? In verjamem, da je ta poletni čas za eno zbrano in spokojno poslušanje, a ne? To se pravi, da je to en čas za sočutje in en čas za preprosto ugotovitev dejstva, da če se sprejmemo v svoji različnosti, če spoštujemo in sočustujemo s trpljenjem soljudi, če spoštujemo njihovo moč preživetja, ne, se pravi njihovo sposobnost, da so dolga leta trpeli hudo krivico in vseeno stali, bi rekel, pričevansko in življenjsko pokončni, čisti in odprti v prihodnost, ne, so pa to tiste srečenja, ki naj nam požlahtnijo ta poletni čas.
O čem bo govorila današnja oddaja?
Današnja oddaja je posvečena eni zgodbi o dolgi zvestobi spominu očeta. Se pravi, Slavko Demšar s pomočjo Ivana Prijatelja je dal na razpolago dokumente in osnutek zgodbe. Gre pa za eno tisto zgodbo, ko se družina v bistvu rajš odpove posesti, ki jo ponujajo, če bi zatajili očeta, ne, in rajš ustrajajo tako v borbi za očetovo čast, kot za vrnitev premoženja. Skratka, ena velika zgodba družine Demšar z Dolenjih Brd o življenjski zvestobi.
Prisluhnimo.
Pripoved o družini Demšar je nastala po kroniki Žirovčeve hiše v 20. stoletju, ki jo je ljubeznivo dal na voljo Ivan Prijatelj, Slavko Demšar pa je dal na razpolago dokumente iz družinskega arhiva. V trdni kmečki hiši pri Žirovcu na Dolenjih Brdih 7, Fara in takrat tudi občina Poljane na Škofjo Loko, se je 15. aprila 1906 Katarini in Janezu Demšar rodil 8. otrok, ki so ga krstili na ime Rudolf. Klicali so ga Rudl. Žirovčevo je bilo takrat, kot je tudi danes po denacionalizaciji, posestvo z več kot 26 hektarji, z najlepšimi parcelami in malo večje od drugih v vasi. Dne 29. februarja 1908 se je na bližnji Žlebedrovi domačiji Mariji in Blažu Gantar rodil 7. otrok, deklica, ki so jo krstili na ime Frančiška, Franče. V letih 1911 do 1914 je Franče odraščala v bajti preužitkarski hišici 100 metrov od domačije pri stari materi, ki je zavzeto skrbila, da se je otrok razvijal v krepko in pogumno dekle. Leta 1920 se je ena od Žlebedrovih starejših hčera poročila na manjšo kmetijo, ki je bila hkrati tudi furmanska gostilna. V letih 1924 do 1936 so Franče in sestre občasno pomagale poročeni sestri, ki je imela gostilno, strogega moža in mnogo otrok. Po letu 1930 je Franče snubil sosedov bajtarski fant Ločilarjev, izučen krojač. Fantova družina je bila številna, oče v dan pijači. V pijanosti je ustrahoval vso družino, da so pred njim vsi bežali iz majhne bajte. Leta 1934 se je z Ločilarjevim poročila Rudlova starejša sestra Barbara iz učena Šivilja. Njuna nekoliko kasneje zgrajena hišica je bila pri Žnidarju. Dne 19. novembra 1939 sta se poročila Franče in Rudl. Odločila sta se, da ne bosta pridelila ohceti za sosede, ampak sta šla na božjo pot na Rakovnik. Poroka brez ohceti je bila za sosede nekaj nezaslišanega, saj je ohcet dala revnejšim priložnost, da so en dan zaston jedli boljšo hrano in se tudi dositega najedli. Po poroki sta tudi prevzela od staršev posestvo, ki ga je družina obdelovala sama, brez poslov. Dne 22. septembra 1940 se jima je rodil prvi otrok, deček, ki so ga krstili na ime Venčeslav, Slavko. Decembra 1941 so vsi možje iz vasi odšli v gost, v partizane. Po pripovedovanju Rudlove mlajše sestre so se vabila v gost glasila približno takole. Jaka, zdaj se bomo pa borili, če ne, bo pa tale pela. In tisti, ki je vabil, je potolkal s puško po tleh. Konec decembra 1941 je Rudl in nekaj sovaščanov ušlo iz gozda domov. Eden od razlogov je bila tudi silovita propaganda za komunizem in nerealne napovedi o življenju v komunizmu, ko ne bi bili vsi ljudje enaki, ko ne bo davkov. Ob večernem počitku na nekem skednju na Bukovem, Kovskem ali Valterskem vrhu je imel eden od vodilnih partizanov propagandni govor. Ko je končal, je pozval tiste, ki se z njim strinjajo, naj dvignejo roko. Nekaj jih je dvignilo roke. Partizan je nato ponovil svoj govor in vprašanje. Odziv je bil podoben kot prvič. Tedaj je ukazal dvema partizanoma, naj gresta pred vrata. Zatem je govor in poziv ponovil še enkrat. Potem so vsi prisotni dvignili roke. Med nočnim pohodom, ki je sledil, so mnogi posamezno ali v parih začeli zaostajati in ušli od partizanov. Nemci so januarja 1942 pozvali moške, da se javijo in jih odpeljali na Koroško. Dne 25. januarja 1942 se je Rudlu in Frančetu rodil drugi otrok, hčerka Veronika. Sin Slavko je zbolel, huda pljučnica. Pljučnice so se ponavljale vsako leto, do njegovega 16. leta. Mnogokrat je imel hudo vročino, zato je ob njegovih boleznih mama navadno ležala kar na peči, obuta v čevlje, da je lahko hitreje šla do zdravnika. Rudl se je leta 1942 vrnil z Koroške. Partizani in njim naklonjeni sovaščani so se skušali Rudla znebiti. Enkrat so mu dali v roke razstrelivo. Rudl se je prestrašil šumenja in odvrgal predmet daleč v travo. Tam je predmet eksplodiral. Eden od sosedov je vodil Rudla po gozdu, morda sta iskala municijo ali lovila ribe, in ga privedel do bunkerja. Sosed je odkril pokrov bunkerja, morda zaradi dima. Rudl je prišel domov zelo zaskrbljen. Januarja 1943 je bil razdejan bunker v Srednjevaški grapi. Trije partizani so bili ubiti, dva ujeta, vsaj eden od njiju je vojno preživel. V začetku leta 1943 je Rudl vlačil les iz gozda na Borovem brdu. Na meji med njegovo in sosedovo parcelo je bil v grapi partizanski bunker, zemljanka, vendar ga Rudl ni videl. Zemljanka je bila od vasi oddaljena v zračni črti mogoče 1 kilometer, ležala pa je v sosednji grapi, pogled proti njej je zastiral greben Borovega brda. Marca 1943 na spomeniku piše 18. januar 1943. Je bil razdejan bunker na Borovem brdu. Ubitih je bilo 7 partizanov, eden ali dva sta se rešila. Rudla so obtožili, da je izdal bunker. Sorodniki so Rudla opozarjali, naj se umakne, ker je njegovo življenje v nevarnosti. Rudl je vztrajal, da ne gre nikamor, ker ni nikomor storil ničesar hudega. Maja 1943 so prišli po noči partizani. Zlato so potegnili iz stene mrežo iz kovanega železa z kuhinskega okna, velikega meter krat meter. Udrli so v hišo in šli v nadstropje v spalnico. Zahtevali so, da gre Rudl z njimi. Odgnali so ga v Gabrško goro, oddaljeno 2 uri peš hoje. 2 dneva so ga zasliševali, nato si je moral sam skopati jamo. Kmalu po tem dogodku je morala od hiše 12-letna Pesterna. Grozili so, da jo bodo ubili, če ne bi odšla. Do novembra 1943, se pravi skoraj pol leta po Rudlovem izginotju, so partizani hodili na njegov dom in k njegovi sestri po obleko in hrano, za Rudla na Dolenjskem. Rudlov svak je nekega dne rekel obiskovalcem: "Meni se zdi, da mrtvi ne rabijo ne hrane ne obleke." Po tej pripombi so obiski prenehali. Po leti 1943 so sorodniki povedali, da je Rudl pokopan. Rudlov svak Jaka in še en mlajši sovaščan sta šla neko noč ogledat grob. Jama, v kateri je ležalo truplo, je bila plitva, truplo pa zasuto s tanko plastjo zemlje in listja. Jaka je močno zasekal gabrov grm v neposredni bližini. Nekateri od sosedov so mami pripovedovali o grožnjah partizanov, da bodo tudi njo pobili ob rojstvu otroka, na dobre sosede pa so pritiskali, da niso smeli pomagati pri kmetijskih opravilih. Že med vojno, še bolj pa po njej, so Žirovčevim pomagali sorodniki, predvsem doraščajoči nečaki iz furmanske gostilne in Frančetova mlajša sestra Angela, ki je bila poročena na domu, ter sovaščanka Ančka Demšar, nekoliko mlajša od Frančeta, samska iz revne bajte z malo zemlje. Angela je sama imela kmetijo in družino, pa je pri Demšarjevih pomagala, kadar je zahtevalo delo in dopuščal čas. Pomagala je pri kmečkih in gospodinskih opravilih. Svoje delo je opisala z besedami: "Od Žirovca sem odhajala ob vseh mogočih urah." Dne 15. oktobra 1943 se je rodila najmlajša hči Marjeta. Konec leta 1945 je prišla na krajevni urad Poljane zahteva, da se jim kot nujno pošlje v Škofjo Loko izjava treh prič, da je bil Rudl izdajalec, ki je Nemcem izdal zemljanko. Porevolucijska administratorka, sicer mlada sovaščanka, je zahtevano izjavo napisala in tudi sama podpisala navedene priče. Decembra 1945 je prišla odločba o zaplembi celotnega premoženja, kar je v praksi pomenilo, družina je še naprej živela v hiši in skrbela za zaplenjeno živino. Leta 1946 je bila Frančetu dodeljena ohišnica v izmeri 6 hektarjev, po njenih ustrajnih prošnjah in pritožbah pa je bila leta 1947 izdana odločba, po kateri je njej in otrokom pripadla dobra polovica posestva, okrog 16 hektarjev. Po revolucijska administratorka naj se ne bi zavedala, kakšne bodo posledice lažne izjave, in ko se je v kratkem z njimi soočila, je preko noči izginila iz vasi v Novo Gorico in se je vrnila domov le na pogreb svoje matere. Mama Franče, ki je bila dokaj energična in ustrajna, je dosegla, da sta pred sodiščem dve od prič leta 1955 podali izjavo, da nikoli nista ne rekli niti podpisali izjave, da je oče izdajalec zemljanke. Tretji človek, ki je bil naveden kot priča, pa je na vasi tudi zanikal podpis, ni pa bil pripravljen priti na sodišče. Tako kot v mnogih podobnih primerih partizanskih umorov, so tudi o smrti Rudolfa Demšarja razširjali različne inačice. Glede prijave zemljanke je postopoma, možno tudi da iz izjav upletenih, na vasi obveljala domneva, da so se nekako dogovorili lastniki treh domači, ki leže na nasprotnem pobočju grape, kjer je bila zemljanka, da to eden opravi, se so se počutili ogrožene. Od tam se je lahko pač videl dim in drugi znaki življenja. Vaščani so pripovedovali, da je komandir Albin pravočasno izvedel, da so Nemci obveščeni o zemljanki, a ni hotel odrediti umika, morda ni verjel obvestilu. Nemci so do bližnjih hiš prišli že dan pred napadom, seboj so imeli zemljevid z vrisano lokacijo zemljanke. Spomladi 1948 je umrla 80-letna Rudlova mati Katarina. Rudlov svak Jaka in sovaščan, ki ga je spremljal do Rudlovega groba že prvič, sta se odpravila po Rudlove posmrtne ostanke. Po noči sta s težavo našla zasekani grm. Na posmrtnih ostankih se je videlo, da so trupla napadle lisice. Jasno pa je bilo razvidno, da je bila lobanja razbita. Večino kosti so položili skrivoma v materino krsto. Manjši del pa je počakal v škatli doma na ženino smrt 1994 in je bil pokopan v njeni krsti. Na zaplenjeni travnik je prišel kosit agrarni interesent, domnevni prijatelj bunkerja. Istočasno pa je šla kosit travnik z nasprotne strani mama Franče, ki je imela seboj lopato, da bi očistila jarek ob robu travnika. Agrarni interesent je pričel mamo provocirat. Franče, a ti kosa dobro reže, ne ti jo pridem sklepat? Mama je vzrujila na nadaljnje izzivanje, ali se ga upa, je pograbila lopato in ga enkrat, potem pa na izziv, ali se upa še enkrat, še dvakrat lopnila po zadnici. Junak se je takoj odpravil k sosedu, da ga je pridobil za pričo in jo šel prijaviti na milico. Ko je prišel poziv sodišča, ki se mu ni odzvala, so jim miličniki prisilno odvedli. Kaznovana je bila s tednom dni zapora, na pisno prošnjo sorodnice je bila 2 dneva pred iztekom izpuščena iz zapora. Tiste dni je za otroke skrbela Ančka Demšar. Tudi v naslednjih letih se je zgodilo, da so jo prišli miličniki iskat za kakšno obravnavo, ker je bila prijavljena, da je grabila stelja v zaplenjenem gozdu ali da je požigala trebljanje preblizu gozda. Istočasno so to počeli tudi drugi, mnogo bliže, ne da bi se kdo sploh zmenil za to. Slavko Demšar se spominja, da so prva leta po vojni dobili vsaj 1 kilogram sladkorja na leto. Tudi ko so otroci kasneje hodili v šolo v Poljane, so jim dali še vedno čutiti, da so otroci izdajalca. Med sosedi pa so bili tudi dobri ljudje. Ko je gozdar okrog leta 1960 odkazal sosedu Janezu Bogataju, Žetincu, sečnjo lesa v zaplenjenem Žiravčevem gozdu, je le ta skrivaj prinesel mami denar za prodano hlodovino. Še leta 1963, ko se je sestra Veronika zaposlila pri podjetju Motor v Poljanah, so še padale pripombe. Te pa ne, je hči izdajalca. Ko pa se je najmlajša Marjeta okoli leta 1965 zaposlila pri Alpini v Gorenje vasi, ni bilo ne težav, ne pripomb. Sta se pa obe kmalo poročili. Veronika se je leta 1969 primožila v Podlipo, najmlajša Marjeta pa leta 1972 tudi tja. Slavko je moral že zelo mlad pričeti delati na kmetiji. Že okrog 10. leta je vozil s konjem, ob koncu šolanja pri 14. pa je že sam opravil vso košnjo na travnikih, ki so jim ostali. Pri 18. letih pa je že sam oral. Po letu 1965 je hodil tudi zidat. Zidanja se je naučil pri obnovi domače hiše, verjetno kar dobro se so ga pogosto iskali. To priložnostno delo je bilo kar dokajšen vir zaslužka in ima je z mamo olajšalo eksistenčne težave. Okrog leta 67 je nabavil kosilnico, leta 74 prvi traktor in postopoma različne priključke. Mama je vse do starosti trdo delala. Tam do leta 87 je še skoraj sama opravljala vsa dela v hlevu, do leta 90 je še občasno pomolzla, na kar je pričela pešati. Zaplenjeno premoženje je bilo Demšarjevim vrnjeno pomladi leta 1992. Žirovčeva hiša je bila stara, pritlična, z dvema frčadama. Pokrita je bila s kamnitimi ploščami. Po letu 1943 strehe ni več nihče popravljal. Mama sama ni mogla, stara starša tudi ne, človeka, ki bi znal, mogel in upal popraviti, zaradi prepovedi ni bilo mogoče dobiti. Zato je vedno bolj zamakalo. Ob večjih nalivih ali ob dolgotrajnem deževju je bilo treba tudi v pritličju vse povsod podstavljati posode. Edino na krušni peči posode niso bile potrebne. Stropi so bili leseni, ometani z malto. Vlaga je opravila svoje in neko noč, leta 1958, je popustil strop nad vežo. Domači niso slišali nič, trdno so spali. Sosed Janez Bogataj Žetinc pa je slišal in že po noči prišel pogledat, kaj se je zgodilo. Čez nekaj časa je prišel na vrsto popis stanovanj zaradi odmire davka. Uslužbenka je po lestvi lezla na podstrešje, da bi popolno ocenila vrednost stanovanja. Ker je bila streha slaba, je mama načrtovala, da bo treba hišo obnoviti. A tudi tu so bile težave. Zavrnjeni snubec, ki je bil po vojni gozdar, izučen krojač, partizan, je v obraz povedal, da taki ljudje ne potrebujejo hiše, da je zanje dobra klet ali svinjak. Trdil je, da v njenem gozdu ni dovolj lesa, ki bi bil primeren za ostrešje. Tako je lezal ostrešje odkazoval kakih 5 let. Odkazoval ga je na najbolj odročnih krajih, tam, kjer še ni bilo poti, kilometer stran od doma in niže od hiše. On sam pa je zase sekal smreke v Žirovčevem zaplenjenem gozdu ob poti le malo nad Žirovčevo domačijo. Olupljen les je čakal v kozavcu, da ga je bilo dovolj. Nato so dobili tesarje, da so les obtesali in zvezali, oštevilčili. Tako pripravljen les so zložili na vrt in ga pokrili z opeko, ki je bila pripravljena za novo hišo. Zložen je čakal v kaki 2 leti pripravljen na gradnjo. Opeko za gradnjo hiše so delali sami. Sposodili so si stroj za izdelavo opeke in jo delali na domačem travniku nekoliko niže od hiše. Tudi žgali so jo na travniku. Za kurjavo so uporabili hraste, ki so rasli ob robu travnika, ker so bili na travniški parceli, odkazilo ni bilo potrebno. Bili so prvovrstna kurjava, ker so imeli veliko grč. Tudi žgana opeka je nekaj let čakala. Avgusta 1960 so se preselili v sosedovo bajto in pričeli podirati hišo. Pri obnavljanju so obdržali del pritličja, tam, kjer ni bilo vlage in je bil zid trden. Ostalo so podrli in pozidali zidove v prvotnem tlorisu in še nadstropje. Pri podiranju je pomagal tetin mož. 1. septembra 1960 se je začelo zidanje. Zidali so vse delovne dni, od jutra do večera, nedelje so dosledno spoštovali. Ker stropi niso betonirani, še zidave ni bilo treba ustaviti zaradi sušenja betonske plošče. Konec oktobra 60 je bila hiša pozidana in postavljena tudi streha. Vsi dnevi v teh mesecih so bili deževni, ni ravno vse dni močno deževalo, pač pa je bila vsak dan vsaj kakšna rosa. Ko je bila hiša pokrita, so nadaljevali s kmetovanjem. Na 11 majhnih njivah je bil posajen krompir. Ker sta bila september in oktober deževna, je bilo po njivah mokro in je pognal plevel. Krompirja zato ni bilo mogoče odoravati s plugom in mama je vsega skopala z ravnico. Tisto leto smo krompir spravili kar v hišo, dnevno sobo, v novo zgrajeni hiši. Težave so imeli tudi z drvmi. Gozdar je trdil, da nimajo drevja, da bi ga odkazal za drva. Tako so sekali grmovje. Dostikrat tako, da je bilo treba drva najprej premetati navzgor, šele potem jih je bilo mogoče naložiti na konjsko vprego. Zavrnjeni snubec je občasno dražil mamo. Pa si rekla, da nočeš bajte, zdaj pa le imaš bajto. Slavko se spominja. Kmalu po letu 60 je v zaplenjenem gozdu naš gozdar posekal nekaj drv zase. Moji sestri sta jih nekaj odpeljali k nam domov. Gozdar me je srečal, ko sem bil s konjsko vprego namenjen na travnik. Začel me je obtoževati, da sem kradel drva. Postavil sem se, da jih nisem. Ker ni odnehal, sem dvignil desko z loterskega voza, da bi mahnil, pa ni bilo potrebno, ker je odnehal. Zatem je prišel k mami domov in se je pritožil, da smo mu odpeljali drva. Mama mu je odgovorila, naj jih kar odpelje, če ve, katera so njegova. Odpeljal jih ni, setnaril pa tudi ni več. Nekoliko kasneje me je karal, ker sem posekal grmovje ob zaplenjenih parcelah. Tudi takrat sem se razjezil in mu rekel, da ni treba, da bi vsak dan vpil nad menoj. Ker je tedaj ravno zaključeval delovno dobo, od tedaj ni bilo večjih sitnosti. Vsa desetletja do denacionalizacije sta vdova in za njo sin Slavko dokazovala, da bi jima zaradi Rudlove nedolžnosti morali vrniti zaplenjeno premoženje. Trkala sta na vsa mogoča oblastna in politična vrata, krajevna skupnost, občina, republika, federacija, pa so ju vsi po vrsti zavračali. Ponudbe, da bi zaplenjeno posest odkupila, pa sta zavračala, se bi to pomenilo, da priznava ta Rudlovo krivdo.
Pismo Slavka Demšarja javnemu tožilstvu. Zadeva: razveljavitev odločbe o zaplembi. Datum: 8.4.1984. Podpisani Slavko Demšar, kmet kooperant iz Dolenjega Brda 7, prosim naslov, da sproži postopek za razveljavitev odločbe o delni zaplembi posesti mojega pokojnega očeta Rudolfa Demšarja. Postopek se je vodil med leti 1945 in 1947 pri sodišču Škofji Loki pod oznakama 2 Kap 184/45 in ZP 194/45. Moja prošnja temelji na sledečih dejstvih. Prvič. Za potrdilo KNOO Poljane številka 237 z dne 21. novembra 1945 o protinarodnem zadržanju mojega pokojnega očeta, ki ga citira odločba okrajnega sodišča Škofja Loka 2 KSP 184/45/2 z dne 21. decembra 1945 in na katerega osnovi je sodišče izdalo odločbo o zaplembi premoženja, je dokazano, da ne gre za nikakršno pričevanje krajanov, terencev, aktivistov. Drugič, sodna rehabilitacija mojega pokojnega očeta ni možna, ker je sodno nekaznovan. Hkrati pa so se v letih po vojni okoliščine v zvezi s pobojem partizanov v bunkerju na Borovem vrhu pojasnile. Tako je danes dognano, da je bila očetova justifikacija leta 1943 pravna zmota. In tretjič, ukolikor so izjave naših najvišjih političnih in izvršnih teles o življenjskem interesu naše družbe za smotrnim izkoriščanjem kmetijskih zemljišč in nad napredkom nas kmetov, kooperantov, proizvajalcev tržnih viškov hrane, mišljene kot smernice vsem dejavnikom v naši družbi, menim, da je sedanja usoda naše zaplenjene posesti v živem nasprotju s proklamiranimi načeli. Vrnitev te zemlje moji družini pa bi zagotovila njej uporabo v resnično korist družbe. Obrazložitev. Ad 1. 19. februarja 1946, okrog 10. ure in 30 minut, se je zglasila na našem domu na podlagi odločbe okrajnega sodišča Škofja Loka, številka KSP 185/45/2, z 21. decembra 1945 imenovana komisija za zaplembo premoženja, v kateri je bil tudi Janez Šubic iz Gorenjega Brda 6 v vlogi sodnika cenilca. Glej komisijski zapisnik 2 KSP 184/45/3 z 19. februarja 1946. Ta je ob tej priložnosti izjavil moji materi, da je osnova za zaplembo že citirana prijava KNOO Poljane, ki jo je spisala in podpisala takratna administratorka tega odbora Anica Kalan. Ker je takrat bila naša neposredna soseda, jo je moja mati šla takoj poklicat. Po njenem prihodu se je pred navzočimi člani komisije v naši hiši razunel med Kalanovo in Šubicem dialog, v katerem je Šubic očital Kalanovi, da je brez vednosti podpisanih prič, ena od teh naj bi bil on, napisala tako obtežilno prijavo in tudi sama podpisala. Ko je moja mati leta 1955 prosila za obnovitev postopka, sta dve citirani izjavi podpisanih prič na njeno prošnjo na KO Poljane podpisali izjavo. Fotokopija dokumenta 2, ki izpodbija, da bi kadarkoli izjavljali kaj obremenilnega proti mojemu očetu. Na prošnjo svoje pokojne matere Ančke Kalan starejše je tudi Anica Kalan mlajša poslala pismeno izjavo, fotokopija dokumenta 3, ki vsaj indirektno osvetli njeno takratno dejanje. Iz ustne izjave Anice Kalanove 19. februarja 1949 vemo, da je podpisala kot priča tudi režen Jožeta iz Dolenjega Brta številka 20. Ker je imenovani med tem umrl, je vendar tudi danes možno, da sodni izvedenec grafolog ugotovi pristnost podpisa na citirani prijavi. Iz zgoraj navedenega torej sledi, da prijave na KNOO Poljane 21. novembra 1945 ni podala nobena od podpisanih prič, da je torej nična, ter da je bila odločba o zaplembi izdana na osnovi dokumenta, katerega verodostojnost je ovržena. Ad 2. V zvezi z okoliščinami ob poboju partizanov v bunkerju na Borovem Brdu od strani okupatorja v začetku leta 1943, zaradi česar je bil 25. maja 1943 od NOV odveden moj oče in kot osumljen izdaje čez par dni justificiran, bi želel poudariti, da so kmalu po vojni pričela prihajati na dan dejstva, ki so izključevala njegovo krivdo. Celo v samih zaplembenih aktih je leta 1945 govor o njegovem protinarodnem zadržanju med okupacijo, medtem ko ga leta 1947 imenujejo ubežnika. Izpoved Rudolfa Ferfile, fotokopija dokumenta 1, udeleženca NOV, pa očetovo krivdo nedvoumno izključuje. Meni je povsem nerazumljivo, da doslej, saj kolikor je meni znano, še nihče ni podrobneje zaslišal tovariša Ferfile v tej zadevi, kljub temu, da sem fotokopije njegove izjave priložil že par prošnjam. Res pa je tudi, da ni bil nikoli sprožen kazenski sodni postopek proti očetu. Tako je moj pokojni oče ves čas sodno nekaznovan, zaradi česar rehabilitacija ni možna. Fotokopija dokumenta 4. Ad 3. Nerazumljiv mi postaja odnos vseh instanc, na katere se vztrajno obračam v tej zadevi, v današnji ekonomski situaciji. Po eni strani se vodi kampanja za smotrno izkoriščanje vsake pedi zemlje, poudarja se pomen in doprinos tudi nas, hribovskih kmetov, kooperantov, k preskrbi naše domovine z živili, naše kmetije se razglašajo za zaščitene. Menim, da sem se koristno vključil v te tokove in preusmeril kmetijo v živinorejo. Vse tržne viške, mleko, živino in les posredujem naši skupnosti preko pooblaščenih delovnih organizacij, Kmetijske zadruge Škofje Loka in GG Kran. sodelujem v telesih krajevne, zadružne in gozdne samouprave. Celotna naša hribovska kmetija, številne razdrobljene parcele na nadmorski višini od 500 do 700 metrov, ne bi nikoli v povojnem času dosegla zemljiškega maksimuma, bi pa nedeljena nekako zagotavljala egzistenco povprečni kmečki družini. Zato mi je toliko bolj nerazumljiv odnos do nekdanje naše zemlje, saj je zaplenjenih 10 hektarjev razbitih na 15 majhnih parcel, saj je evidentno, da bodo edino le z vrnitvijo kmetu v lastniku najracionalneje izkoriščene v korist vsej naši skupnosti. Naslovu se obračam v zvezi z odgovorom, ki sem ga dobil na mojo prošnjo, naslovljeno na predsednika SOP Škofje Loka, fotokopija dokumenta 5. V tem pismu sem dobil nasvet, da se obrnem glede sodnih postopkov na vašo institucijo. S tovariškimi pozdravi, Slavko Demšar.